rasakan telah redup. Hati kini membeku, bibir pun keluh perihnya. Manisnya kemesraan yang masih membekas di hati. Kemesraan